สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือเรื่องแหล่งกำเนิดของไอเดียที่ดีโดยสตีเวนจอห์นสันเป็นงานสารคดีเชิงวิทยาศาสตร์สังคมและประวัติศาสตร์นวัตกรรมจุดมุ่งหมายของหนังสือคืออธิบายว่าความคิดใหม่ไม่ได้เกิดจากอัจฉริยะผู้โดดเดี่ยวหรือช่วงเวลาสว่างวาบเพียงครั้งเดียวเกิดจากเงื่อนไขแวดล้อมที่ทำให้ความคิดเดิมปะทะผสมและค่อยเติบโตจอห์นสันใช้ตัวอย่างจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเมืองธรรมชาติและวัฒนธรรมการสื่อสารเพื่อชี้ให้เห็นรูปแบบซ้ำของการเกิดนวัตกรรมหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างประวัติศาสตร์ความคิดทฤษฎีความสร้างสรรค์และคู่มือออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับการคิดแก่นสำคัญไม่ใช่การสอนเทคนิคสร้างไอเดียแบบรวดเร็วแต่เป็นการเปลี่ยนมุมมองต่อไอเดียว่าเป็นสิ่งมีชีวิตทางสังคมต้องการเวลาความหลากหลายการเชื่อมต่อและพื้นที่เปิดพอที่จะพัฒนาไปสู่สิ่งที่ใช้งานได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกพื้นที่ความเป็นไปได้ข้างเคียงอธิบายว่าทำไมนวัตกรรมมักเกิดเมื่อเงื่อนไขพร้อมแนวคิดพื้นที่ความเป็นไปได้ข้างเคียงเป็นหนึ่งในแกนหลักของหนังสือจอห์นสันนำแนวคิดจากชีววิทยาวิวัฒนาการมาอธิบายว่าไอเดียใหม่ไม่ได้กระโดดออกไปไกลจากโลกเดิมอย่างไร้ข้อจำกัดแต่มักเกิดจากการก้าวไปยังความเป็นไปได้ที่อยู่ถัดจากสิ่งที่มีอยู่แล้วเมื่อสังคมมีเครื่องมือความรู้วัสดุภาษาหรือเครือข่ายบางอย่างพร้อมประตูใหม่จึงเปิดออกตุผลนี้ช่วยอธิบายปรากฏการณ์ที่สิ่งประดิษฐ์บางอย่างถูกคิดขึ้นในหลายที่ใกล้เคียงกันในช่วงเวลาเดียวกันไม่ใช่เพราะทุกคนบังเอิญมีพรสวรรค์เหมือนกันแต่เพราะสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีและความรู้เดินมาถึงจุดที่คล้ายกันความสำคัญของแนวคิดนี้คือมันลดภาพลวงตาว่าไอเดียยิ่งใหญ่ต้องมาจากการคิดล้ำยุคอย่างโดดเดี่ยวทางปฏิบัติการค้นหาไอเดียจึงควรเริ่มจากการมองสิ่งที่อยู่รอบตัวถามว่าวันนี้มีองค์ประกอบใดที่เมื่อวานยังไม่มีและองค์ประกอบเหล่านั้นสามารถประกอบกันเป็นทางเลือกใหม่ใดได้บ้างวัตกรรมจึงเป็นการสำรวจขอบเขตที่ขยายออกทุกครั้งเมื่อมีการทดลองสำเร็จประเด็น2เครือข่ายเหลวทำให้ไอเดียเคลื่อนที่ชนกันโดยไม่แข็งตัวหรือกระจัดกระจายเกินไปจอห์นสันใช้คำว่าเครือข่ายเหลวเพื่ออธิบายสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเกิดความคิดสร้างสรรค์เครือข่ายแบบนี้ไม่ปิดตายเหมือนโครงสร้างที่มีลำดับชั้นแข็งแรงเกินไปและไม่วุ่นวายจนความคิดไม่สามารถเกาะเกี่ยวกันได้มันเป็นพื้นที่ที่ผู้คนจากหลายความรู้หลายอาชีพและหลายประสบการณ์ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่องตัวอย่างที่หนังสือมักเชื่อมโยงคือวัฒนธรรมร้านกาแฟเมืองใหญ่ห้องทดลองและองค์กรที่เปิดให้ความคิดข้ามพรมแดนระหว่างสาขากลไกสำคัญคือไอเดียหนึ่งมักไม่สมบูรณ์ด้วยตัวเองแต่ต้องการชิ้นส่วนจากไอเดียอื่นๆมาช่วยเติมเมื่อคนที่ถือชิ้นส่วนต่างกันได้พบกันความเป็นไปได้ใหม่จึงเกิดขึ้นหนังสือจึงไม่ได้ยกย่องเครือข่ายเพราะจำนวนคนมากเท่านั้นแต่เพราะเครือข่ายทำให้แต่ละคนฉลาดขึ้นจากการเชื่อมต่อสำหรับองค์กรบทเรียนคือการสร้างนวัตกรรมไม่ใช่แค่ให้พนักงานคิดหนักขึ้นแต่ต้องออกแบบจังหวะการประชุมพื้นที่ไม่เป็นทางการการทำงานข้ามทีมและวัฒนธรรมที่ยอมให้ความคิดเดินทางได้เด่น3ลางสังหรณ์ระยะยาวชี้ว่าไอเดียสำคัญมักต้องใช้เวลาสะสมก่อนเห็นรูปทรงหนังสือท้าทายความเชื่อเรื่องวินาทีแห่งการค้นพบด้วยแนวคิดลางสังหรณ์ระยะยาวจอห์นสันเสนอว่าไอเดียสำคัญจำนวนมากเริ่มจากความรู้สึกไม่ชัดเจนคำถามที่ยังตอบไม่ได้หรือข้อสังเกตเล็กๆที่เจ้าของยังไม่รู้ว่าจะนำไปใช้อย่างไรสิ่งเหล่านี้อาจต้องอยู่ในสมุดบันทึกการสนทนาหรือโครงการที่ยังไม่เสร็จเป็นเวลาหลายปีก่อนจะพบชิ้นส่วนอื่นที่ทำให้มันกลายเป็นแนวคิดสมบูรณ์กลไกนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนความหมายของการคิดสร้างสรรค์จากการรอแรงบันดาลใจไปสู่การดูแลความคิดที่ยังไม่สุกงอมการเขียนบันทึกการกลับไปอ่านไอเดียเก่าการเปิดให้คนอื่นเห็นความคิดครึ่งทางและการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ลงโทษความไม่สมบูรณ์ล้วนเป็นวิธีรักษาลางสังหรณ์ให้มีโอกาสเติบโตข้อสังเกตนี้ยังช่วยอธิบายว่าทำไมการเร่งวัดผลงานนวัตกรรมในระยะสั้นมากเกินไปอาจทำลายไอเดียดีบางความคิดต้องการทั้งเวลาเงียบและจังหวะปะทะกับความคิดของผู้อื่นก่อนจะกลายเป็นสิ่งที่ชัดเจนพอจะลงมือทำเรน4ความบังเอิญและความผิดพลาดเปิดเส้นทางที่การคิดถูกต้องอย่างเดียวมองไม่เห็นอีกประเด็นสำคัญคือนวัตกรรมไม่ได้เกิดจากการวางแผนที่ถูกต้องตลอดเวลาจอห์นสันให้ความสำคัญกับความบังเอิญความคลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดเพราะสิ่งเหล่านี้บังคับให้ผู้คิดออกจากเส้นทางเดิมทุกอย่างเป็นไปตามสมมติฐานระบบความคิดมักยืนยันสิ่งที่รู้อยู่แล้วเมื่อผลลัพธ์ผิดคาดผู้สังเกตที่ใส่ใจอาจเห็นความสัมพันธ์ใหม่ การใช้งานใหม่หรือคำถามใหม่ที่ไม่มีใครตั้งใจค้นหาอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้บอกว่าความผิดพลาดทุกอย่างดีโดยอัตโนมัติเงื่อนไขสำคัญคือต้องมีสภาพแวดล้อมที่บันทึกตรวจสอบและตีความความผิดพลาดได้อย่างมีวินัยความบังเอิญจึงไม่ใช่โชคแบบลอยๆแต่เป็นผลของการอยู่ในเครือข่ายที่หลากหลายทดลองมากพอและมีความพร้อมที่จะรับรู้ความผิดปกติในทางปฏิบัติองค์กรที่ต้องการนวัตกรรมควรสร้างพื้นที่สำหรับการทดลองขนาดเล็กการทบทวนความล้มเหลวโดยไม่เน้นโทษบุคคลและการถามว่าอะไรในความผิดพลาดนั้นบอกข้อมูลใหม่การคิดถูกทำให้เดินต่อได้แต่การคิดผิดอย่างมีระบบอาจเปิดประตูที่ไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ประเด็นสุดท้ายการแปรใช้และแพลตฟอร์มทำให้สิ่งเดิมกลายเป็นฐานของสิ่งใหม่จอห์นสันอธิบายว่านวัตกรรมจำนวนมากเกิดจากการนำสิ่งที่มีอยู่แล้วไปใช้ในบริบทใหม่ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการแปรใช้ในธรรมชาติคุณลักษณะบางอย่างอาจเกิดมาเพื่อหน้าที่หนึ่งแต่ภายหลังถูกใช้เพื่อหน้าที่อื่นในวัฒนธรรมและเทคโนโลยีก็เช่นกันเครื่องมือวิธีคิดหรือโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างขึ้นเพื่อเป้าหมายหนึ่งอาจกลายเป็นวัตถุดิบของการประดิษฐ์อีกแบบประเด็นนี้เชื่อมกับแนวคิดแพลตฟอร์มเพราะแพลตฟอร์มที่ดีเปิดให้ผู้อื่นต่อยอดได้โดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เมืองภาษาโปรแกรมเครือข่ายสื่อสารห้องสมุดฐานข้อมูลและมาตรฐานเปิดล้วนทำหน้าที่เป็นพื้นผิวให้ไอเดียใหม่เกาะและขยายตัวความแตกต่างระหว่างระบบเปิดกับระบบปิดจึงสำคัญมากระบบที่ปกป้องความคิดจนคนอื่นเข้าถึงไม่ได้อาจสร้างผลประโยชน์ระยะสั้นแต่ลดโอกาสของการรีคอมไบน์หรือการประกอบใหม่ในระยะยาวสื่อจึงชี้ว่าการเชื่อมต่อมักมีพลังมากกว่าการครอบครองสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์หรือผู้นำองค์กรคำถามสำคัญคือสิ่งที่เราสร้างสามารถกลายเป็นฐานให้ผู้อื่นสร้างสิ่งที่เราไม่คาดคิดได้หรือไม่โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจนวัตกรรมในความหมายกว้างไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการผู้บริหารนักออกแบบนักวิจัยครูนักศึกษาหรือคนทำงานสร้างสรรค์ที่ต้องการเข้าใจว่าไอเดียเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขแบบใดประโยชน์เชิงปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่สูตรสำเร็จแบบทำตามแล้วได้ไอเดียทันทีแต่อยู่ที่กรอบคิดสำหรับจัดสภาพแวดล้อมให้ไอเดียมีโอกาสเติบโตมากขึ้นผู้อ่านจะได้วิธีมองการสนทนาการทดลองการบันทึกความผิดพลาดและการเปิดให้ผู้อื่นต่อยอดในฐานะองค์ประกอบของระบบวัตกรรมประโยชน์เชิงปัญญาคือหนังสือช่วยรื้อภาพจำเรื่องอัจฉริยะโดดเดี่ยวแล้วแทนที่ด้วยภาพของนวัตกรรมที่เป็นกระบวนการสะสมเชื่อมโยงและวิวัฒน์เมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจหลายเล่มที่เน้นเทคนิคการคิดหรือกรณีศึกษาบริษัทจุดเด่นของงานนี้คือการผสมประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีววิทยาสังคมเมืองและวัฒนธรรมเครือข่ายเข้าด้วยกันมันจึงไม่ได้สอนเพียงว่าจะคิดอะไรแต่ชวนมองว่าโลกแบบใดทำให้ความคิดดีเดินทางได้ไกลความโดดเด่นอยู่ที่การทำให้แนวคิดนำทำเรื่องความสร้างสรรค์กลายเป็นระบบที่สังเกตและออกแบบได้คุณต้องการสนับสนุนสตีเฟนจอห์นสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่